Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da, uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, marhamat tinglang. Bir kuni bir xushxabarchi boshqa mamlakatga xushxabarni targ'ib qilish uchun boribdi. U o'sha yerda hali hech kim Iso haqida gapirmagan bo'lsa kerak deb o'yladi. U Isoning qanchalik mehribon ekanligini va nima ishlar qilganini aytib berdi. Odamlar unga shunday deyishdi: "O, Iso bu yerga kelgan. Biz uni ko'rganmiz." Xushxabarchi bu noto'g'ri ekanligini bilardi. Odamlar gapirib berishgandan keyin u tushundi. 3 yil oldin bu yerga bir xushxabarchi kelgan ekan. U Isoga juda o'xshash bo'lib, odamlar uni Iso deb o'ylashadi. Agar biz Isoning ishini davom ettiradigan bo'lsak, uning o'g'liga o'xshash bo'lishimiz kerak. Qanday qilib unga o'xshashimiz mumkin? Biz u bilan birga yurishimiz lozim. U bilan suhbatlashishimiz lozim. Uning so'zlarini o'qishimiz kerak. Uning so'zlariga amal qilishimiz lozim. Uning irodasi nima ekanligini izlashimiz va uni bajarishimiz kerak. Shunda biz unga o'xshash bo'lamiz. Xudovand u suratini bizda ko'rishni istaydi deb aytganimizda, biz unga har tomondan o'xshash ekanligimizni nazarda tutamiz. Tashqi qiyofamiz, xarakter, tashqi xususiyatlar. Iso bizga xushxabarni butun dunyoga yoyishimiz haqida buyruq bergan. Bu nimani anglatadi? Eng avvalo, boshqa joylarga borishni istaydigan xizmatchilar bo'lishi kerak. Keyin esa ular ketganlaridan keyin ular uchun ibodat qiladigan xizmatchilar ham bo'lishi kerak. Shu bilan birga ularning borishi va voizlik qilishlari uchun pul bilan ta'minlaydigan xizmatchilar ham bo'lishi kerak. Muqaddas kitoblar va o'qitish materiallari xushxabarni tarqatishda juda zarur. Kichik uy jamoatlari tiklanishi bilan odamlarni o'qitish, ibodat qilish, kasallarga xizmat qilish, qayg'udagilarga tasalli berish uchun ko'p odamlar kerak bo'ladi. Ba'zilari jamoat binosini qurish uchun va ba'zilari tozalash uchun kerak bo'ladi. U yer hamma odam ishlaydigan joydir. Barcha masihiylar ishlashni istashlari va o'z ishini Xudovatni ulug'lash uchun bajarishlari lozim. Ota Xudo o'z oilasi uchun nimalarni rejalashtirayotgani to'g'risida sizlarga aytishimga ijozat bering. Ota uchun farzandlarining uyga kelishdan ham yaxshiroq narsa bo'lmaydi. Ota-onalar umrlarining oxirgi kunlarida farzandlari uylariga kelganda xursand bo'lishadi. Hatto farzandlari katta yoshli bo'lsa ham va uylardan yiroqda yashasa ham, baribir ota-ona ularni ko'rgisi va ular bilan birga bo'lgisi keladi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.